Эфирда Озотлик радиосы, Прагадан каприятмыз. Ассаламу алейкум. Бүгін шамба 9 май Ташкентте саат кечки 7 болды. Озотлик тулқынлардагы иштиришимизни бошлайбыз. Прагадагы студияда мен Садыриддин Ашур хабарларны Хурмат Бабожон кузатыпты. Бүгүнкү дастурумузда. Өзбекстанда хатыра ва кадырлаш күнү нишанланды.
Стадион война концерти деп кычкырды. Бир-бирибизди кучоклашып, бир-бирибизге жыгылып, эмне кылып ишеде
Ислам Каримов Москвада фашизм үстінен қазанылген ғалабада рус халқыны алқады.
Особая роль в победе, без всякого преувеличения, я это подчеркиваю, принадлежит прежде всего русскому народу.
Путин есе ғалабаға істі қошқан МДХ давлатлары орасында Өзбекистанны тілге хам алмады.
Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, их деды и прадеды были плечом к плечу.
Samarqandlik ayol o'g'lini militsiya xodimlari o'ldirganini iddao qilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa chodir xayol eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun AQSh va Yevropaning ko'pgina davlatlarida 2-jahon urushi tugaganining 70 yilligi nishonlanmoqda. Moskvada 20 ortiq davlatlar rahbarlari ishtirokida 2-jahon urushida qozonilgan g'alabani 70 yilligiga bag'ishlab tadbirlar bo'ldi. Moskvada o'tkazilayotgan tadbirlarda Kremlning Ukrainadagi siyosati bois AQSh va boshqa yetakchi g'arb davlatlari liderlari ishtirok etishdan bosh tortgan. Moskvada o'tkazilgan harbiy paradda 16 ming harbiy texnika, so'nggi nusxadagi armata rusumli tanklar, 143 harbiy samolyot qatnashdi. 2-jahon urushida sobiq Sovet Ittifoqi fuqarolaridan 26 million kishi halok bo'lgan, jumladan o'sha paytda 6.5 million aholisi bo'lgan O'zbekistondan 1.5 million odam urushga ketgan va ulardan 0.5 millioni jangohlarda halok bo'lgan, 100 mingga yaqini bedarak ketgan. O'zbekistonda esa 9 may har yili xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvada g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda qatnashmadi. Bir kun avval Moskvaga kelgan Karimov MDHning norasmiy sammitida ishtirok etgan va shu kunni o'zida Toshkentga qaytib kelgan. Bugun esa Islom Karimov Toshkentdagi Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'ygan. Moskvada 8 may kuni g'alabaning 70 yilligini nishonlash tantanalari doirasida o'tgan MDHga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti chog'ida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida bir xalq boshqa xalqqa nisbatan ahamiyatliroq bo'lganini tasdiqlashga urinishda ayblagandi. Sammitda Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Atambayevning 2-jahon urushiga oid fikrlarini xato va hurmatsiz gaplar deya baholadi. Ayni paytda Rossiya poytaxti Moskvada 9 may kuni 2-jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda so'z olgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin fashizm ustidan g'alabaga hissa qo'shgan MDH davlatlari orasida O'zbekistonni tilga olmadi. O'z nutqida janob Putin g'alabaga hissa qo'shgan sobiq Sovet o'lkalarini birma-bir sanadi, lekin O'zbekiston va Ukrainani eslamadi. Shuningdek, MDH mamlakatlari orasida Ukraina, Moldova va Belarus davlat rahbarlari ham Moskvadagi paradda ishtirok etmadi. Demak, bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Endi boshqa xabarlarga o'tsak, Qohirada qayta o'tkazilgan mahkamada hakam Misr sobiq prezidenti Husni Muborak va uning 2 o'g'lini 2 yilga 3 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Tergov xulosasiga ko'ra, sobiq prezident va uning o'g'illari prezident saroyini ta'mirlash uchun ajratilgan 18 million dollarlik mablag'ni o'z shaxsiy manfaatlari yo'lida o'zlashtirganlar. Mahkama binosi oldida yig'ilgan sobiq prezident tarafdorlari esa sud hukmini siyosiy deya qoralashdi. Muborakning advokati sud hukmi yuzasidan yuqori turuvchi mahkamaga arz qilajagini bildirdi. Iroqda qamoqxonadan mahbuslarning ommaviy qochishi payti 30 tutqun va 6 qo'riqchi halok bo'ldi. Shanba kuniga o'tar kechasi Bag'doddan 75 chaqirim shimolda joylashgan Diyala shahridagi xolis qamoqxonasidan 40 mahbus qochdi. Ulardan 9 nafari terrorchilik faoliyati uchun qamalgan mahbuslar ekani aytilmoqda. Iroq ichki ishlar vazirligiga ko'ra, juma oqshomida qamoqxonada mahbuslar o'rtasida janjal chiqqan, qo'riqchilar vaziyatga aralashganida mahbuslar ularni qurollarini olib qochishgan. Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Najnoy yurt tumani ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Nojud Guchigovga 17 yoshli maktab o'quvchisini xotinlikka olishga ruxsat bergan. 30-aprel kuni Rossiyada chiqargan Novaya gazeta nashrida 57 yoshli Guchigov 17 yoshli Heda Gaybaliyevni zo'rlik bilan xotinlikka olishga urinayotgani haqida maqola bosilgan edi. Nashrga ko'ra, Guchigov qizni oilasiga tahdidlar ham qilgan, qarshilik qilishsa oqibati yomon bo'lishi haqida ham ogohlantirgan. Maqola gazetada bosilishi bilan RBD boshlig'i Guchigov o'z oilasi borligi va hech qanaqa Heda Gabaliyeva degan qizni tanimasligini aytgandi. Keyin esa ma'lum bo'lishi vaziyatga Checheniston rahbari Ramzan Qodirov aralashgan. Qodirov qizni uyiga vakillarni yuborib, uni ota-onalari rozi ekanini o'rganganidan so'nggina to'yga ruxsat berganini aytmoqda. 10-may kuniga belgilangan to'yga Ramzan Qodirov ham taklif etilgan. Rossiyada qo'sh xotinlik taqiqlangan. Qizlarning turmushga chiqish yoshi esa 18 yosh qilib belgilangan. Bir necha yil avval Qodirov Chechenistonda qiz o'g'irlash va yosh qizlar bilan nikoh qurish an'anasini taqiqlab qo'ygan edi. Pokistonda 8-may kuni vertolyot halokati oqibatida nufuzli shaxslar halok bo'lgani munosabati bilan motam kuni deb e'lon qilindi bugun. Gilgit-Baltiston hududida sodir bo'lgan halokatda 7 odam, jumladan Filippin va Norvegiyaning Pokistondagi elchilari, Malayziya va Indoneziya elchilarining rafiqalari hamda 3 nafar uchuvchi halok bo'ldi. Vertolyot halokatida 10 dan ortiq odam, jumladan Polsha va Niderlandiya elchilari yaralangan bo'lgan. Pokiston Tolibonni vertolyot ular otgan o'qlardan qulaganini bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida o'qib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlandi. 8-may kuni kechqurun Moskvadan qaytgan Islom Karimov ertasi kuni 9-mayda xotira va qadrlash kuniga bag'ishlab o'tkazilgan marosim chog'ida Motamsaro ona haykali poyiga guldasta qo'ydi. Har yili bo'ladigan xotira maydonidagi an'anaviy marosimda urush va mehnat faxriylari, rasmiylar, jamoatchilik vakillari hamda xorijiy diplomatlar ishtirok etadi. Davlat rahbari urush yillarida qurbon bo'lgan o'zbekistonliklarni yodga oldi va hamda faxriylarni g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan qutladi. Mazkur kun arafasida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-chi jahon urushi faxriylarining har biriga 700 ming so'm miqdorida mukofot puli berilgan. Shuningdek, prezident farmoni bilan mamlakat bo'ylab davlat muassasalari tarafdan qator bayram tadbirlari uyushtirilgan. 2-chi jahon urushi davrida O'zbekistonda yashagan 6,5 million aholining 1,5 million nafari frontga ketgan, ulardan qariyb 500 mingi qaytib kelmagan hamda 640 ming kishi yaralangan hamda turli xil jarohatlar olgani aytiladi. Urush yillarida esa O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 million kishi uchun boshpana bo'lgani aytiladi. O'zbekistonda o'zbekistonlik 2-chi jahon urushida qatnashgan faxriylardan biri bilan suhbatimizni sal keyinroq efirga qo'yamiz. Hozir esa e'tiboringizni Islom Karimovning g'alabaning 70 yilligi bilan Moskvada o'tkazilgan MDH a'zodavlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti chog'ida gaplariga to'xtalmoqchiman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qirg'izistonlik hamkasbi Almazbek Atambayevni Ulug' Vatan urushida bir xalq boshqa xalqqa nisbatan ahamiyatliroq bo'lganini tasdiqlashga urinishda aybladi va ayni paytda g'alabada rus xalqi hal qiluvchi rol o'ynaganini tan oldi. Biroq Islom Karimov 9-may kuni Qizil maydondagi paradda ishtirok etmay O'zbekistonga qaytib kelgan. Mavzuni Elmurod davom ettiradi.
Islom Karimov Almazbek Atambayevning 2-chi jahon urushiga oid fikrlarini xato va hurmatsiz gaplar deb baholadi. Atambayev o'z so'zi davomida o'tmishini unutgan odam kelajakda buning uchun haq to'laydi deb ta'kidlagan va hech kim g'alabani baham ko'rmasligi kerak degan so'zlarni aytgan edi. Almazbek Atambayev norasmiy sammitda so'zlagan nutqida uchrashuvga kelmagan MDH davlatlari rahbarlarini tanqid qilgan va 8 mayda o'tgan uchrashuvni ota-bobolarimiz, front uchun ishlagan onalarimiz va buvilarimizga hurmat ko'rsatish tadbiri sifatida baholagan edi. Men bu kabi ogohlantirishlarni qilish birinchidan odobsizlik, ikkinchidan qo'pollik deb hisoblayman. Bu yerda bizning do'stimiz Atambayev go'yoki unutish harakatlari bo'layapti deb kimnidir malomat qilmoqchi bo'layapti. Bu malomat mutlaqo keraksiz va hech kimga hech qanday yaxshilik olib kelmaydi deb bildirgan Islom Karimov. O'zbekiston prezidenti qirg'izistonlik hamkasbining so'zlaridan 2-chi jahon urushida kimdir juda orasida, kimdir tartib intizomli bo'lgani uchun urushning borishida muhim ahamiyat kasb etgan, boshqalar esa go'yoki mas'uliyatdan qochgan degan ma'no kelib chiqayotganini iddao qildi. Har bir mamlakat, har bir xalq va har bir saylangan rahbar bu bayramni qayerda hamda qanday nishonlashni o'zi belgilay olish huquqiga ega. Kimdir birov buni majburiy deb hisoblashini boshqalarga takrorlab aytish shart emas, deb so'zida davom etdi Islom Karimov. Almazbek Atambayev O'zbekiston prezidenti so'zlarini bo'lib, o'z shaxsiy fikrini aytganini bildirdi. Islom Karimov esa bunga javoban, sizning fikringizni biz allaqachon bilamiz. Qandaydir ishlar uchun malomat qilish va aql o'rgatishni men odobsizlik deb bilar edim, deb javob qaytardi va so'zida davom etib, o'sha paytda O'zbekistonda yashayotgan 6,5 million odamdan 1,5 millioni frontga ketgan, ularning 500 mingdan ko'prog'i janglardan qaytmagan. Bundan ko'p millatli o'zbek xalqi g'alaba uchun qanday haq to'laganini tasavvur qilish qiyin emas, deb aytdi. Ayni paytda Islom Karimov:
"Особая роль победе без всякого преувеличения, это подчёркиваю. Принадлежит прежде всего русскому народу. Я за каждое слово несу ответственность. И народам всей России.
Butun mas'uliyatni bo'ynimga olib aytamanki, bu g'alabada hal qiluvchi rolni ruslar va Rossiya xalqlari o'ynadi, deb bayonot berdi. Shu bilan bir qatorda Islom Karimov 2-chi jahon urushi yillarida o'zbek xalqi janglar borayotgan hududlardan evakuatsiya qilingan millionlab odamlar va 200 ming yetim qolgan bolani o'z bag'riga olgani hamda bitta nonni bo'lishib yeganini alohida urg'uladi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko esa fashizm ustidan g'alaba birgina rusniki ham, belarusniki ham, o'zbekniki ham, qozoqniki ham, tojikniki ham emas, balki sovet xalqining g'alabasi degan fikrni olg'a surdi. MDH davlatlari norasmiy sammitida 8 may kuni ishtirok etgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Moskvada 9 may kuni g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan paradda qatnashmadi. Shuningdek, MDH mamlakatlari orasida Ukraina, Moldova va Belarus davlat rahbarlari ham Moskvadagi paradda ishtirok etmadi. Ayni paytda Rossiya poytaxti Moskvada 9 may kuni 2-chi jahon urushida erishilgan g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlangan tantanalarda so'z olgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin fashizm ustidan g'alabaga hissa qo'shgan MDH davlatlari orasida O'zbekistonni tilga olmadi.
Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Киргизии, Казахстана, Таджикистан. Их деды и прадеды были плечом к плечу и на фронте, и в тылу.
Өз сөз ахырда Владимир Путин:
"Слава народу победителю! С праздником! С днем великой победы! Ура!"
G'olib xalqqa shon-sharaflar bo'lsin, deya rus xalqini olqishlash bilan cheklandi xolos.
Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1,5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda urush faxriylari juda ham kam qolayotgani aytiladi yildan yilga. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotiga ko'ra, ayni damda O'zbekistonda 3,5 mingga yaqin 2-chi jahon urushi qatnashchilari va 70 mingdan ko'proq mehnat faxriylari istiqomat qiladi. 1942 yilda urushga chaqirilgan va Kursk ostonasidagi janglarda qatnashib, Sharqiy Yevropa mamlakatlarining fashizmdan ozod etilishida qatnashgan, o'tgan asr o'rtalaridagi urushning barmoq bilan sanarli tirik guvohlaridan biri 92 yoshlik o'zbekistonlik urush faxriysi Rashid Ota Rahmonov ozodlik bilan suhbatda urush xotiralari haqida so'zlab berdi.
Rashid Ota, mana shu 70 yil oldingi mana urush tugadi, 70 yil oldin, 70 yil o'tdi oradan. Mana 70 yil turibdi sizning oranizda masofada. Qanday xotirlaysiz o'sha kunni, o'sha onni?
Urush nimasini xotirlash juda ham og'ir. Chinga nima bo'lgan voqealar, nimalar. Shu bugun yashayapsizmi? Shu bugun yashaganingizga ming qatla shukr deb yashayapsiz. Erta bilan turdimmi, Xudoga shukr deb oyoqqa bosdimmi? Demak, shu bugundagi Xudo biladi, ertasak nima bo'ladi. Hozir aytib bo'lmaydi.
Kursda bo'lgansiz, keyin
Kursga duga yoyda. Eng nima Kursga duga yoyida bu 2-chi jahon urushidagi eng qattiq urush.
Urush bo'lgan.
Va urushni hal qiluvchi nima urush bo'lgan u Kursga duga.
Berlinga borganmisiz Berlinga?
Yo'q, men bizlar 4-chi Ukraina fronti bilan Chexoslovakiyada bo'lganmiz. General Armiya Petrov degan komandirishi edi. Chexoslovakiyada Kashitsa shahridan ozod qilishgan nima qildan shundan keyin
Kashitsaga kelganmiz, Kashitsaga.
Kashitsa nimaga o'shani
bu chex nimani Slovakiyada qolgan.
Chex ilgariga Chexoslovakiya.
Slovakiyani hududida qolgan.
O'shani ozod qilgan, o'shani keyin qaytib men nima urushga kirganim emas.
Urushga qanday ketgansiz?
Bu 42-chi yil avgust oyida armiyaga chaqirilgan edim. Samarqanddan nimaga eshalon bilan qizil vagonlarga, tovarli vagonlarga joylashtirib biz 12 kunda 12 kun Gorkiy shahrining Melikiy shahriga borib tushdik. Undan yerda Podgotovka olib, so'ngra Kalinin frontida obaranada turdik. 43-chi yil mana iyul boshida Kursk yoyi urushida qatnashganman. Eng dahshatli urushlardan biri. Shundan keyin nimadan Oryol shaharlarini ozod qilishda qatnashganman. Gomel shahrida, Belarusiya nimasida bo'lib, undan so'ng 4-chi Ukraina fronti safarida tank komandiri bo'lib bir necha shaharlarni ozod qilishda, masalan, Mukachev, Uzhgorod, Chexoslovakiyani bir necha qishloq shaharlarni ozod qilishda qatnashganman. Shundan keyin urushdan qaytganman. 3 marta yarador bo'lganman.
Tankni ichida urushgansiz-a?
Men 4-chi Ukraina fronti tankda urushganman. Tank. Ungacha piyoda askarda vzvod komandirining o'rinbosari bo'lganman. Mana Kursga duga vaqtda.
Endi bu nemisni tanklariga dosh berish oson bo'lmagan bo'lsa kerak.
Nemisni tanklari ular ham joyga kuchli tanklar bo'lgan. Tiger Ferdinand degan tanklari. Bizlarni degan keyingi vaqtlarda yaxshi kuchli tanklar nima bo'ldi. Ulardan qolishmaydigan tanklar paydo bo'ldi 43-chi yillarda.
Siz qanday tankda bo'lgansiz?
Mana
qanaqa tankni haydagansiz?
T-34.
Nemislarga yaxshimidi
qolishmasdan ularnikidan qolishmasdi. Bizni keyingi ilgarigi nimalar muncha emas, keyingi chiqqan nimalar juda ham kuchli nimalar bor edi.
Endi sizning tankingiz ham portlagani bo'ldimi Rashid aka?
Yo'q, tankim portlagani yo'q. Snaryad kelib urilganda ana askarkasi nima tankni nimada urganda snaryad askarkasi. Shu askarkasi meni ko'zimni nimasi bir tomondan yulib ketgan edi, yarador bo'ldim. Ana shundan keyin men nimadan frontdan qaytdim. Sol gospitalga nima qilganda o'zi menen nima gospitaldan keyin nimaga Kiyev tanki uchirishga yubordi ana shu.
Rashid aka, necha yoshda edingiz o'sha paytda?
Armiyaga ketganda 18 yil to'lmagan edim mana 42-chi yil avgust oyida.
Endi urush tugaganini qanday eslaysiz?
Tugashni keyin yerda meni Kiyevga Vishiy tanki uchirishga o'qishga yubordilar. Uchirishga nima qilganda bu asistentlar tayyorlaydigan uchilishi Kiyevda. Endi nima qilgan yotgan vaqtimiz soat 5:00 2 may kunlar nimasi o'tar kechasi soat 5:00 nima qaravul denivalni. Radiom vayna konsulter deb qichqirdi. Hammamiz ichki ko'ylaklarda yugurib hovliga chiqib bir-birimizni quchoqlashib, bir-birimizni yig'lab nima qilib ishda Kiyevda urushni nima tamom bo'lishini men Kiyevda nima qilganman, o'tkazganman-da.
Keyin qachon qaytib keldingiz O'zbekistonga?
Undan keyin hozirda nimada Gorki shahrida tankoy nima uchirni tankoyda armiyaga olganlar safarbor qilinganlarga tank haydashni nima qilib nima dedi vaditelni nima dedi tank haydashni o'rgatishga nima qilgan.
Endi Rashid ota, mana sizlar hozir O'zbekistonda sizlarga qanday imtiyozlar bor?
Bizga hozirgi mana mustaqillikka erishganimizdan keyin jahon katta e'tibor beryapti, ayniqsa prezidentimizning g'amxo'rligi e'tibori natijasida jahon ham biz ikkinchi jahon urush qatnashchilari va nogironlari jahon katta bizga e'tibor beryaptilar. Faqat prezidentimiz tomonidan emas, mana bu hokimiyat tomonidan, shahar hokimiyati tomonidan, mahalla tomonidan, ba'zi bir idoralar va tomonidan nima hamma e'tibor beradi. Ayniqsa mana bu yil bizga bo'lgan g'amxo'rlik juda ham keyingi vaqtlarda juda ham yildan yil oshib boryapti. Chunki o'zi yildan yil o'zi kamayib boryapti nimalari front nimasi. Masalan hozir men nima narsanii faqat shahardan urushga safarbor qilinganlar 45,000 ortiqroq bo'lgan. O'shandan qaytib kelganlar, urushdan qaytib kelganlar 22,500 ga yaqin. Ular ham ko'pi invalid nima bo'lib qaytgan. Hozir o'sha 22,500 dan shaharda 73 kishi qolgan.
Hozir 73 kishi qolgansizlar shaharda.
Shaharda o'sha nimalardan 73 kishi qolgan hozir.
Rashid ota, endi mana sizlarga nimaga qanaqa g'amxo'rlikni xohlaysizlar hozir? Mana juda ozayib boryapsizlar. Soni yil sayin mana kamayib boryapti-da.
Hukumatimizni shuncha qilgan nimasidan hech bir noliydigan joy nimasi yo'q degan. Xudoga shukr, ilgari aytamanki, mustaqillikdan ilgari pastda bir e'tibor yo'q edi-da. Hozir mana bu nimamiz bor, pensiyamiz, yaxshi pensiya o'z vaqtida berib tursa pensiyani, poliklinika vrachlar har 15-20 kunda kelib xabar oladi nimadan hol ahvoldan. Bundan tashqari nimani kutish kerak? Hamma narsa yetarli, xudoga shukr. Faqat tinchlik bo'lsin, tinchlik bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin.
Rashid ota, hozir mana qanday har yili bayramni qanday nishonlaysizlar? Oldin g'alaba kuni deb aytilardi, hozir mana xotira va qadrlash kuni. Hozir qanday masalan nima qilasizlar?
Endi bilasizmi, ilgari 9 mayni g'alaba kuni deb nima qilardik-da? Endi keyin prezidentimizning qarori bo'yicha 9 may bayramini xotira va qadrlash kuni deb farmon e'lon qildilar. Endi buni yaxshi tomoni shuki, o'tgan kishilarning nomlarini, masalan olamdan o'tganlarning tabarruk nomlarini xotirlash kerak. Faqat nima emas, mana hozirgi yashab turgan keksalarni, urush qatnashchilari va nogironlarni qadrlash va e'zolash shu ma'noda jahon bu keng ma'noni o'z ichiga oladi, xotir va qadrlash.
Rashid ota, siz ordenlaringizni taqasizmi? O'sha g'alabada erishgan ordenlaringizni hozir taqasizmaringizmi?
Bor ordenlar, Atechkinning bayni bor, Zat Vaga bor, keyin Jasorat nimasi bor. Keyin nimada mana men 58 yil universitetda dargohida bo'lib, shundan 53 yilini o'qituvchilik qilganman. Erda men o'qituvchi bo'lgan, dotsent bo'lgan, kafedra mudiri, dekan, dekan rollari nima vazifalarda ishladim. Hozir mana 2006 yildan keyin nimani ishdan bo'shadim. Lekin men hamma vaqt pensiyani olib turar edim nimada. Mana pensiya bilan urush nimasi bilan birgalikda agar nima undan tashqari menga har oy benzin puli beradida 34,000. Agar shuni ham qo'ysak 900,000dan sal oshiqroq bo'ladi.
Keyin dori bepulmi?
Dori bepul, lekin men bir marta doriga nima qilganim yo'q, chunki doriga bir nima qilsangiz yo ham ularga qiyin, nima uchundir 4-5 pechat bosish kerak ham nima desak, unday kerakli dori, menga kerakli dorilar bo'lmagani uchun men tashqi bir 20 yildan beri olganim yo'q dori, faqat o'zimni pulimga sotib olaman.
Chunki dori darmon aytyapti, biza mana veteranlarga bepul dori beryapmiz deb aytyaptida.
Yo'q, beryapti. Har yil mana bu yil ham berdilar apteka. Aptekada ichida nima bo'ldi? Tashqi 15,000likdan ortiqroq bo'lsa kerak apteka. Har yili bunda 68 yillikka muborak urushni tamom bo'lishiga deb biri bugun mana yaqinda bergani 69 yil degan, unda hamma dorilar bor unda.
Rashid aka, rahmat sizga, rahmat. Inoyim, ko'p yoshlarga kiring,
tinchlik bo'lsin oilangizda, hamma va xursandchilik bo'lsin.
Rahmat, rahmat.
Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Urush degan narsani bilmasinlar.
Samarqandlik 92 yoshli urush faxriysi Rashid Ota Rahmonov bilan Hurmat Bobojon suhbatlashdi.
Olat turar qulda guldasta. Qural tutgan haykal qoshidan. U tamomiga boqar bi asta, xastalangan ko'zda yoshlar, go'yo ona so'zlardi unga, u ham quloq solar edi jim. Aytkil bola seni bu yerda, ushlab qolgan buncha yil u kim, nega buncha yo'lga qaratding, nahot ona soch oqarib madorlar ketdi, nahot bola buni bilmasam, soch oqarib madorlar ketdi, sen bola jon.
Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi ikkinchi jahon urushida qatnashgan hamda ishtirok etgan barcha o'zbekistonlik ulug' vatan urushi qatnashchilarini, veteranlarini, faxriylarini mana shu kun bilan tabriklaydi hamda ularga sog'lik, salomatlik, umrlari uzoq bo'lishini tilab qoladi. Eshittirishimiz davom etadi. Ozodlik to'lqinlarida siz kunning muhim mavzulari bilan yana davom ettiramiz. Samarqandlik Ra'no Qo'ldoshova voyaga yetmaganlar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorga olib ketilgan 16 yoshli o'g'lining shubhali o'limi tergov qilinishini talab etmoqda. Samarqand shahrining Bog'i Shamol mahallasida yashovchi 43 yoshli Qo'ldoshova o'g'lini izolyatorda militsiya xodimlari o'ldirganini iddao qilib, seshanba kuni O'zbekiston Inson huquqlari alyansiga murojaat qildi. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa Ulug'bek Ahrorovning o'limi baxtsiz hodisa bo'lganini aytishmoqda.
Samarqandlik Ra'no Qo'ldoshovaning aytishicha, 2014-yilning boshida o'g'li Ulug'bek Ahrorovni militsiya xodimlari hech qanday asossiz voyaga yetmagan bolalar uchun mo'ljallangan maxsus izolyatorga bezori sifatida rasmiylashtirganlar. Izolyatorga olib ketilganidan bir oy o'tib, Ulug'bekning jasadini onasiga berishgan. Ra'no Qo'ldoshova ozodlik bilan suhbatda o'g'lini militsiya xodimlari kaltaklab o'ldirishganini iddao qiladi.
Bular izohlashi o'zini o'zi как будто бы поездда tagga tashlagan. Lekin poyezd bosmagan, hamma joy urilgan, xuddi balamni asfalt ustida sudrab yurgandek, oyog'i pichoqlangan. Men bilaman-ku shu narsalarni. Bolam lekin poyezd tagga o'zini sıkılıp gitseydi pozitten gözümü taşladı bu.
Ekspertize var mıydı? Ekspertize kulasası var mıydı?
Ekspertize kulasası gibi iş olmayı bana. Hama padvenin kulasaları.
Ne mi yazılgın ekspertize kulasası da?
Hazır. O çık niyet ancar katı. Yürek yetişme uçuluğu şu yazgın tamam.
Şimdi siz bana hazır oğlunuzun ölümünde militiyanı ayıbile yapsınız değil? Qo'lingizda qanday asos bor?
Har daf borganimda ayajon meni olib chiqib ketding. Meni qaytib ko'rmaysiz deb menga nima qilaydi? Men aytdimki, nimaga unday deyapsan? Aya dedi, bu yerda ko'p bak gaplar bo'lyapti dedi. Bu oxirgi marta uchrashuvimiz bizardikina dedi. Nimaga unday deyapsan, Ulug'bek desam? Bilmayman dedim. Shu bugun tamam meni olib ketyapti dedi, lekin men qaytib kelmasam kerak dedi. Iltimos dedim, qurbonlik qilib dedi, olib chiqib keting meni dedi. Kim aytdim ki, buroygina chiradi dedim, men borib o'zim olib chiqib ketaman, advokat ma'lumot qildim dedim. Keyin 12 fevral kuni bolam olamdan soat 7:00 o'tyapti, menga hech kim xabar bermayapti. Bular xabar berishi mumkin edi-ku menga. Bular xabar bermadi menga. Bular 13 chislo abedgacha o'zi tayyorlagan. Hamma narsani 13 chislo kuni menga kelib aytyapti. Ani tak сделали, как будто бы он себя под поезд бросил.
Samarqandlik bu ayol o'g'lining shubhali vaziyatda o'lgani yuzasidan tergov o'tkazilishi va aybdorlar jazolanishini talab etmoqda. Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi rasmiylari esa Ulug'bek Ahrorovning o'limi baxtsiz hodisa bo'lganini aytishadi. Samarqand shahar bog'i Shamol mahallasi hududiy inspektori militsiya mayori Firdavs Sattorov ozodlik bilan suhbatda. Rana Qo'ldoshovaning aytganlarini g'irt tuhmat deya ataydi.
Sirdaryoda Baxmalda u bor, Baxta. Detki priyomlik bor, 18 yoshli bolalar uchun tarbiyaladi. Ana shu yerga olib borayotgan paytlari u bizni ichki ishlar xodimlariga bola 15 yosh bo'lsa ham bu buni taqdim baqqot bo'ladi-da. Bizni ichki ishlar xodimlariga qarshilik qilib urib, qochib yuguraman degan payt dedim, poyezd keladi. Poyezd kelib uni bolani uradi. O'sha joyda jiyani qo'zg'atiladi. Sirdaryo o'sha Baxta lom, nima bu temir yo'l transport milliy prokurori dela qiladi, detektiv xodimlar ustidan xizmat tekshirib olib borib 5-6tasini akajon beradi. Qattiq qaytdan beradi. Yo'q holat bo'lgan.
Endi bu ayol o'g'lini militsiya urib o'ldirdi degan iddaoni aytyapti. Umuman bu yuzadan bir tergov o'tkazildimi?
Ha, 2013-yil hali ko'tarsangiz bo'ladi. Sirdaryoda Baxta temir yo'l transport xizmat tekshirib olib bordi. Bizni ichki ishlar xodimlari 5-6tasini xizmat tekshir akajon berdi. Boya temir yo'lchida bo'lib, odam o'tirgan yo'lda o'sha joyda pishqol bor ekanda yo'l. O'sha yerda temir yo'l xodim bo'lsa, xodim ularda ikkita o'sha o'g'ildi. Uni hammasi ulari bor, qarorlari bor. Shunda tekshiruv xulosalari bor bizda Samarqand viloyati ichida.
Samarqand shahri bog'i Shamol mahallasi faoli Naim Rizayev esa Qo'ldoshovlar oilasini yaxshi bilishini aytadi.
Men bilganim, men shu bola yurardi ko'chada. Ko'chada bola yurardi. Bir ikki marta men eshitganim, men o'zim bilmaganman. Shu bitta bir ikkita magazinga kirganda men eshitdim. U ona tushib ketardi, u dajida yurardi. Keyin meni olib spetsiyalnikamni topshirdilar. Spetsiyalnikdan keyin Toshkentga olib borganda shuni eshitganim, qochgani poyezd urib ketdi dedi.
Endi bu ayol aytyapti, militsiya urib o'ldirdi, qiynab o'ldirdi, militsiya deyaptida.
Yo'q. Bizlarda maslahatchimiz ketdi. O'sha Sirdaryoga, o'sha yerga tilxat berib, bo'lgan vaqtni akt fakt qilib, hammasini yozib keldi. Qanday bo'lgani, o'sha yerdan Sirdaryoda qanaqa spet prioniga bor ekanki?
Ha.
O'sha prionda militsiyalar nima qilgani, chovib o'tganda poyezd urib ketgan. Yerda urgan emas, o'sha yerda spet prionikida edi.
Endi Naim aka, bu bolani onasidan tortib olish qanchalik asosli bo'lgan? Meni militsiya aytyapti, onasi qaramagan, qo'shmachilik qilgan deyapti-da.
To'g'ri aytasiz. Endi bu domda o'tiz qaramon edimi?
Hurmat, hurmat.
Hurmat aka, bu dom biz mana shuna fohishaxonada endi grub aytganimizda. Hammasi shish bilan zanimasi qiladi. Bu Ranoni eri qamalib ketgan. Bu bola o'zi bilandi. Nima qilib yurdi, nima qo'ydi, mana shu yerda qaynsinglari bor. Erini opalari. Hammasini yaxshi biladi. Hozir hokimiyatdan ham keldi, men ularni olib bordim. Shular bilan suhbat o'tkazdi. Qanday bo'ldi, nima bo'ldi, qaynsinglari hammasini aytib berdi. Mana shunaqa gaplar. Lekin uchastkavoy urib, uni nima qilgan bu narsa bo'lmagan gap, to'g'ri gapda. Uni olib ketdi, spetsiyalnikga topshirmoqchi edi, o'sha yerda qochmoqchi bo'lgan. Poyezdga tushganda.
O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayeva mazkur holat qayta tergov qilinishini talab qilib, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga murojaat qilganini gapiradi.
10
возникшие в ведомстве МВД, спецшколы для вот этих молодых преступников, это тоже ведомство МВД. Mm-hmm. И он был арестован милицией, и ребенок уже как бы под ихним был, под ихним контролем. А кто же еще? Кто же еще? Он же был задержан, он же все уже был оформлен.
Кукволлары Узбекистан хамоқоналарда маҳбусларнинг қийноққа солинишы систематик экенин айтып келишади. Узбекистан Инсон ҳуқуқлари альянси раҳбари Елена Урлаевага кўра, Самарқандлик Улуғбек Ахроровнинг ўлими фаоллар эътиборини воёга етмаган болалар сақланадиган изоляторлардаги аҳволга қаратган. Унинг айтишича, улар Улуғбекнинг изолятордаги шубҳали ўлими юзасидан қайта тергов ўтқизиш талаби билан Ички ишлар вазирлигига мурожаат қилганлар. Фаоллларнинг мурожаатига эса hozircha ichki ishlar vazirligidan javob bo'lmagan. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qonlarida siz mintaqadan olingan xabarlarni eshitirishimiz davom ettiramiz. O'shda 2010-yil voqealaridan so'ng bahorning so'nggi oylarida millatlararo nizo chiqishi to'g'risida turli mishmishlarning tarqalishi an'anaga aylandi. Bu yil esa ularning qatoriga Qirg'izistonda Ukraina voqealari takrorlanarmish degan mishmish ham qo'shildi. Buning ortidan o'zbek-qirg'iz millati orasida ayollar va bolalarni xavfsiz hududga ko'chirish kerak degan xavotirlar paydo bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Sherzod.
Ozodlik muxbiriga ovozini yozib olishni istamagan o'shliklardan biri murojaat qilib, Amir Temur shaharchasida turli mishmishlar ko'paygani haqida ma'lumot berdi. Bundan tashqari, uning Rossiyada muhojirlikda yurgan o'g'li telefon qilib, Rossiya telekanallari Qirg'iziston to'g'risida turli vahimali xabarlar tarqatayotganini aytgan va o'zining bolachaqasini xavfsizlik nuqtai nazaridan vaqtincha Rossiyaga yuborishni so'ragan. O'shliklar orasida bu kabi vahimali mishmishlar tarqalgan bir paytda 6 may kuni kechki soat 8-9lar chamasida o'shning o'zbeklar istiqomat qiluvchi Farg'ona ko'chasida ko'rinishidan qirg'iz millati tiga o'xshamagan, biroq boshlarida qirg'iz milliy oq qalpog'ini kiygan 12 nafar odam bir necha xonadon darvozalarini taqillatib boyib bo'lgan. Bundan vahimaga tushgan mahalla faollari O'sh militsiyasiga telefon qilib voqea to'g'risida xabar bergan.
Bu ma'lumotni tushirib zamatat O'sh shahar ishlar boshqarmasining sentrga to'g'ri borib, Fergana ko'chasida ildeb va eshigin qaqqilab yurgan degan odamlar qarmaldi.
Bu ma'lumot tushishi bilan O'sh shahar ichki ishlar boshqarmasining tergov guruhi Fergana ko'chasida odamlarni bezovta qilganlarni qo'lga oldi. Ular 12 kishi bo'lgan. Barchasi chet davlatlar, Amerika, Kanada, Koreya va Ukraina fuqarolari bo'lgan dedi O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi Jenish Ashrubayev. Unga ko'ra qo'lga olingan shaxslar tekshirilganida ular madaniy diniy ma'lumotlarni o'rganib, ularni tarqatish bo'yicha shug'ullangan xristian baptistlar bo'lgan. Bugungi kunda ularning barchasi qo'lga olinib, Bishkekka yuborilgan. Ma'lum bo'lishicha, ularga Botken shahrida oq qalpoq sovg'a qilishgan. Farg'ona ko'chasida esa qirg'iz millatiga mansub tanishlarining uyida tunab qolish uchun paydo bo'lishgan. Biroq o'z tanishlarining uyini topa olmay, boshqa uylarni taqillatib so'rashga majbur bo'lgan. Kuni kecha WhatsApp foydalanuvchilariga noma'lum shaxslardan 7-8-9 may kunlari Qirg'izistonda urush boshlanib ketishi mumkin. Odamlar ko'p yig'ilgan joylarga, konsertlarga bormanglar deb qirg'iz tilida yozilgan xatlar kelgan. Ayrim odamlar bu xatni suratga olib internetga joylashtirgan. Bundan tashqari, o'shlik qirg'izlar orasida asosan o'zbeklar istiqomat qiluvchi Amir Temur shaharchasida o'zbeklarga qurol tarqatilmoqda qabilidan mishmishlar qilgan. Ikki millat o'rtasida vahimalarning tarqalishi ortidan 8 may kuni Ichki ishlar vazirligining 10 bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Rahim Salimov jurnalistlar uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda go'yoki o'zbeklarga qurol tarqatilayotgani borasida berilgan savolga u quyidagicha javob berdi. Bu gaplar o'z tasdig'ini topgani yo'q. Bular faqat mishmish darajasidagi so'zlar. Bu mishmishlar tegishli tuzilmalar tomonidan diqqat bilan o'rganildi va o'rganilyapti, dedi Rahim Salimov. 9 may g'alaba kuni o'shda xavfsizlikni saqlash uchun kuch tuzilmalari kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda. Bugun 2000 ortiq militsiya xodimi va 3000 yaqin xalq qo'shinlari jamoat tartibini saqlashga ko'maklashmoqda. Aytish joizki, 2010-yil O'sh voqealaridan so'ng bahor oyi so'ngida O'shda bu kabi mishmishlar tarqatilishi an'anaga aylangan. Qirg'iziston rasmiylari bu ma'lumotlarni tarqatishdan manfaatdor kuchlari borligini aytib keladi, lekin bu manfaatdor kuchlar kim ekani shu kungacha ochiqlanmagan. Ichki ishlar vazirligi 9 may kuni Bishkekda WhatsApp orqali qirg'iz tilida vahimali mishmishlarni tarqatishda gumonlangan 3 kishi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, ular 17-25 yoshdagi 2 yigit va 1 qiz bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da ise manzillarımız uşa, Ozod Skype, Ozod Ovoz, Ozodlik Online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlik to'qinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni erkin mikrofon rukni davom ettiradi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 612 612 713.
Ozod mikrofonga Toshkent shahridan 60 yoshli Shoira Sodiqbekova qo'ng'iroq qildi. Shoira Sodiqbekovaning aytishicha, u qand kasalligi bilan xasta, hamda Hindistondan kelgan doktorlar unga Hindistonga borib operatsiya qilishni maslahat berishgan va albatta Hindistonga borish uchun valyuta kerak, AQSh dollari kerak. Shoira Sodiqbekova esa Markaziy bankga davolanish uchun o'zbek so'mini dollarga almashtirib berish haqida ariza yozgan, lekin 2 oydan buyon uning bu iltimosi qondirilmayapti. Shoira Sodiqbekova bu vaqtda shunday dedi:
oxirgi vaqtlarda sog'lig'im yomonlashib, yurak xuruji, qon bosimi kasalligi, qandli diabet kasalligi uchrab, oxirgi paytda sog'lig'im yomonlashib, bir qancha mutaxassislarni ko'rgidan o'tganimda menda ochiq yurak operatsiyasi o'tkazishni taklif qilishdi, maslahat berishdi. Hindistondan kelgan mutaxassisligi ham, O'zbekistonga kelgan mutaxassisligi ko'ringanimda, ular ham meni shu operatsiya o'tkazishni maslahat berishdi. Men bu operatsiyani Hindistondagi Max klinikasida o'tkazishga qaror qildim va o'sha klinika bilan kelishgan holda yurak ochiq operatsiyasi uchun 10,000 AQSh dollari ketadi deyishdi. Men shu 10,000 AQSh dollarini Davlat bankidan olish uchun Markaziy bank boshqaruvi raisi Mullajonovga ariza bilan 19 mart kuni hamma hujjatlarimni tayyorlagan holda ariza bilan murojaat qilgan edim. Lekin hozirgi kungacha bu arizami yo'q, qanoatlantirib berishmaydi yoki qanoatlantirmaslik, qanoatlantirib berishmasa qanoatlantirib bermaslik sabablarini tushuntirishmaydi yoki yozma ravishda bir ma'lumot berishmaydi. Shu kungacha davolanishga, sog'lig'imni tiklash uchun klinikaga bora olmayapman. Chunki qo'limda o'zimni milliy valyutamni o'zimni hisobimdan almashtirib berishlarini so'ragan edim. Qo'limda chet el valyutasi bo'lmaganligi sababli men keta olmayapman. Undan tashqari har bitta O'zbekiston fuqarosi ham bitta birgina man emas, juda ko'pchilik valyutani, chet el valyutasi so'mni konvertatsiya qilishda juda ko'p qiyinchiliklarga uchrayapti. 19 mart kuni Markaziy bank raisi Mullajonovga ariza bilan murojaat qilganimdan keyin 23 mart kuni Hindiston elchixonasiga kirib, bir oylik muddatga o'g'lim bilan ham o'zimga bir oylik muddatga viza olgan edik. Vizamiz 22 aprel kunigacha edi. Men shu vaqt ichida bankka borib juda ko'p marotaba murojaat qildim. Ipoteka banki yuborishganini aytishdi. Ipoteka banki borib o'sha rahbarlariga uchrashganimda rahbarlari ishni paysalga solib turli bahonalarni ro'kach qilishdi. Men mana hozirgi kungacha keta olmadim. Viza muddatlari mana tugadi. Vizani shunchaki olganimiz yo'q edi. Har bir kishiga 83 dollardan to'la, ikki kishiga o'g'lim bilan o'zimga 166 dollar to'lagan edim. Vizalarimiz kuyib ketdi. Lekin hech kim bir arizamni qanoatlantirib yoki bo'lmasa qanoatlantirmaslik haqida gapirishmaydi yoki qanoatlantirmaslik sabablari haqida bir yozishi yozma ravishda javob berishmaydi.
Deydi keksalarni e'zozlash yilida e'zoz topmagan toshkentlik shoira Sodiqbekova. Erkin mikrofon sizlar uchun doimo ochiq, marhamat qo'ng'iroq qiling, fikr va mulohazalaringizni bildiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Eshitirishimiz yana mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rasmiy Kobul Afg'oniston shimolida chet ellik terrorchilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakati jangarilari qarorgohlari mavjudligini e'tirof etdi. Afg'oniston Milliy xavfsizlik kengashi maslahatchisi Hanif Atmarning aytishicha, mazkur jangarilar Markaziy Osiyo mamlakatlariga kirish uchun Afg'oniston shimoliy viloyatlariga joylashganlar. U keyingi chog'larda mamlakat shimolida yuz bergan janglar ortida chet ellik jangarilar turganligini aytadi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Kuhkan.
Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Muhammad Hanif Atmar mamlakat parlamenti yuqori palatasining umumiy majlisida qilgan chiqishida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligining battarlashishiga chet ellik jangarilar, ayniqsa O'zbekiston Islomiy harakatiga vafodor qurolli guruhlar qo'li borligini ta'kidladi. Atmar so'nggi haftalar davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlarida jangari guruhlar hujumlari mizoni oshgani xususida izoh berish uchun mamlakat senatiga chaqirtirilgan edi. Hanif Atmarga ko'ra, mazkur jangarilar keyingi kunlarda Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda Sharqiy Turkistonga nufuz qilish maqsadida Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini buza boshlaganlar. Biz Afg'onistonda xalqaro hamda mintaqaviy terrorchilar tarmoqlariga qarshi jang olib bormoqdamiz. Mazkur terrorchilar mintaqa va dunyo bo'ylab o'z maqsadlariga erishish uchun urushmoqdalar. Ayni holda Atmar keyingi vaqtlarda mamlakat shimolida O'zbekiston Islomiy harakati, shuningdek Sharqiy Turkiston jangarilari joylashib olganliklarini bildirdi. Unga ko'ra, ushbu jangarilar Afg'oniston shimol viloyatlari xavfsizligini izidan chiqarish orqali Markaziy Osiyo hamda Sharqiy Turkistonga nufuz qilishni ko'zlaganlar. Hanif Atmarning aytishicha, mazkur jangarilar yaqinda Pokistonning shimoliy va janubiy Vaziristonida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida o'z oilalari bilan u yerdagi qarorgohlarini tark etib Afg'onistonga o'tib kelganlar. Bundan bir necha kun oldin Afg'oniston parlamenti quyi palatasi boshlig'i Abdurauf Ibrohimiy so'nggi haftalarda Afg'oniston shimol viloyatlarini Pokistonning shimoliy Vaziristoniga aylanganini aytgan edi.
Shimoliy Afg'oniston va Vaziriston tabdil shuda. Marokiz shahri
Ma'lumki, keyingi yillarda Shimoliy Vaziriston chet ellik terrorchilar, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatining bosh qarorgohiga aylangan edi. Afg'oniston xavfsizlik kengashi maslahatchisi Pokistonning Shimoliy va Janubiy Vaziristonida chet ellik terrorchilar markazlari butunlay nobud etilmaganini aytadi. Uning ta'kidlashicha, Afg'oniston shimolida joylashgan xorijlik jangarilar Vaziriston orqali harbiy imkonlar bilan ta'minlanadilar. Ma'lumki, so'nggi haftalar davomida Afg'oniston davlatiga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlar mamlakat shimol viloyatlaridan Badaxshon va Qunduzda davlat postlariga hujum uyushtirib, qator hududlarni ishg'ol etganlar. Davlat rasmiylari mamlakat xavfsizlik kuchlarini Qunduz viloyatini terrorchilardan tozalash uchun keng qamrovli harbiy amaliyotlar boshlatgani borasida xabar bermoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, endi so'nggi eshittirishimiz Chodir Xayol Abdulla Iskandarning arxividan Muhabbat Shamayevaning qo'shiqlari haqida.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Ko'chalar, ko'chalar Oydin ko'chalar.
Bugungi sahifamiz 1964-yilda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i haqida. Oydin ko'chalar. 64 yılda kinorejissor Ali Hamraev, yozuvchi Rahmat Fayziyev ssenariysi asosida Yor Yor filmini suratga oldi. Bu filmda ijro qilingan Ko'chalar qo'shig'i va uning ijrochisi Muhabbat Shamayeva el orasida birdan mashhur bo'ldi. Muhabbat Shamayeva aytgan Ko'chalar qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, hatto Xorazmda yashaydigan bir qizaloq shu qo'shiqni aytgan ayolni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha o'rnimdan turmayman deb kasal bo'lib yotib oldi. Qizaloqning otasi 1000 kilometr yo'l yurib Muhabbat Shamayevani qizi bilan uchrashtirgani aytiladi. Ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar, tag'in u o'tdimi o'sha beparvo, ko'ngillar sohibi, ayting ko'chalar. Ko'chalar qo'shig'ining yor-yor kinosi tasmalarga muhrlangan va davr so'rovlarida eskirgan varianti bor arxivimizda. Qo'shiq sifati yaxshi bo'lmagani uchun Amerikaga telefon qilib, bu qo'shiqni ijro qilib berishni Muhabbat opa Shamayevaning o'zidan iltimos qildik.
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz, qaydin ko'chalar. Tag'in o'tmi o'sha beparvo ko'ngillar sohibi ayting ko'chalar 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 oydin ko'chalar.
Muhabbat Shamayeva Ko'chalar qo'shig'ini 1964 yilda ijro qilganidan keyin nafaqat tinglovchilar mehriga, balki hukumat ardog'iga ham ega bo'ldi. Shamayevaga birin-ketin O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, so'ngra O'zbekiston xalq artisti unvonlari loyiq ko'rildi. O'zbekistondagi yahudiylar oilasida tug'ilib katta bo'lgan va o'zbek zamonaviy musiqa olamida Muhabbat ismi bilan tanilgan bo'lishimga qaramasdan, asli ismim Lyuba deydi suhbatdoshimiz.
Mening ismim Lyuba, Lyuba Shamayeva, lekin pseudonim остался у меня Muhabbat Shamayeva.
Muhabbat Shamayeva ijrosidagi O'rik gullaganda, Gul diyorim, Ko'chalar, Uyalaman, Toshkent nahori, Buxoro, Keldi tong bilan bir navo qo'shiqlari o'zbek zamonaviy musiqasi shakli shamoilini belgilaydigan asarlar sifatida tarixda qoldi. Muhabbat Shamayeva bu qo'shiqlarni ham ozodlik tinglovchilariga xirgoyi qilib berdi.
Bahor kelsa gul bo'ladi bu chog'lar, bulbullardan egiladi bu chog'lar. Bahor bo'yi adirlardi tutkanda, jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jannatda ham topilmaydi bu chog'lar, bu chog'lar. Jon, bahor keldi, shama bo'ldi gullarim, shama bo'ldi yolg'iz oyoq yo'llarim. Yilg'alardik, yilg'alardik yugurib, yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Yildek yildi yolg'iz oyoq yo'llarim, yo'llarim. Qaydan qayga yugurasan, yilasan, yiroqlardan nilar olib kelasan. Bolaligim, toy chog'ligim, sho'xligim, ne kunlarni boshginamga solasan, ey o'rgilay. Ne kunlarni boshginamga solasan, ey aynalay. Jon, uyim yolg'iz, ayol yo'ling boshidanam. Qahri qattiq o'xshar tog'lar toshiga, pinhon-pinhon etaklarni qaylarga. Tashnamidir ko'zginamning
Yaşıgey, yaşıgen, teşnemdir közgünemnin. Yaşıgey, yaşıgen.
Muhabbet Şamayev'e telefon kılgenimiz Yahudilerinin Hanuka, yani Yorgulik bayramı kutluğuna doğru geldi. Bu bayram Nasroniylarning Mavlud bayramı ve Yangi yil bayramları bilan deyarli bir haftaga doğru geldi. Bundan bir hafta iki hafta oldin musulmonlar ham hayit bayramını nishonlashgan edi. Qo'sha qo'sha bayramlar.
Ha, endi Xudoga shukr, ming marta shukr, mehmonlar kelib kelyaptilar. Qizlarim, o'g'illarim, nabiralarim, mana dugonalarim, hamkasbim nima mehmon bo'ladilar bugun. Juda yaxshi o'tiribmiz. Choyxona osh, endi ko'k choy, endi chak-chak deysizmi? Endi somsa deysizmi? Norin deysizmi? Hamma narsa stol ustida. Jonimiz bosh ustiga. Qani mehmon bo'lingchi.
Shamayeva xonim bu yilgi Xanuka bayramini umr yo'ldoshi Ilyos Mallayevsiz kutayotganini aytib qayg'uradi. Ilyos aka olamdan o'tsa ham uning xotirasi qalbimda der ekan Muhabbat opa. Muhabbat opa Ilyos Mallayev yozgan mana bu satrlarni o'qidi.
Mehribonlikdan saodat aylagan o'zbek irur. Mehr ila shafqatni odat aylagan o'zbek irur. Doimo belbog' belida ter to'kib mehnat qilib, ulkani bog'i malohat aylagan o'zbek irur. Notanish bir ham kimsani ko'rganda eshik oldida kimligin so'rmay ziyofat aylagan o'zbek irur. Qizlari o'g'lonlariga chin hayot darsin berib, sohibi aqlu zakovat aylagan o'zbek irur.
Muhabbat Shamayeva barcha tinglovchilarni kirib kelayotgan 2009-yil bilan, ya'ni yangi yil bilan tabrikladi.
Yangi yil, yangi muvaffaqiyatlar tilayman. Yaxshilik, tinchlik bo'lsin, salomatlik bo'lsin. O'zbekistonga tinchlik bo'lsin. Yangi ijodlar tilayman, yangi baxtlar tilayman. Qor yog'ar birram xush havo. Qor yog'ar ayni mudda. Kelinglar juralar birdam kezaylik. Kimki noxush bo'lsa topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo, topadi davo. Ana.
Muhabbat Shamayeva 1992-yildan beri Nyu-Yorkning yahudiylar yashaydigan Queens mahallasida istiqomat qiladi. Shu o'rinda Shamayevalar oilasini chirpirak qilib uchirib O'zbekistondan Amerikaga eltgan davr shamollarini ham eslasak. O'tgan asrning 70-yillarida xalq orasida Shamayevalar haqida turli mishmishlar uchib boshladi. Muhabbat Shamayeva Isroilning josusi emish, Muhabbat Shamayeva davlat sirlarini sotayotgan paytda qo'lga olingan emish, Muhabbat Shamayevaga amerikalik josus guldastaga antisovet varaqasini o'rab berganmish. Odatda bu mishmishlar ertalab aytilar va kechqurun Muhabbat Shamayeva televizorga chiqishi bilanoq yolg'onligi fosh bo'lib tumandek tarqab ketar edi. Ammo 90-yillar boshida Shamayevalar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga hijrat qildi. Ular antisemitizm ta'qiblaridan zada bo'lgan siyosiy qochqinlar mavqeida O'zbekistonni tark qilishdi. New York Times gazetasiga intervyu bergan Muhabbat Shamayevaning turmush o'rtog'i Ilyos Mallayev O'zbekistonda maishiy antisemitizmdan jabr ko'rgani va musulmonlarning ola qarashlaridan zada bo'lganini ta'kidlaydi. O'limidan sal oldin Ozodlik radiosiga bergan intervyusida esa Ilyos Mallayev O'zbekiston xalqidan juda minnatdor ekanligini aytgan edi.
Muqaddas O'zbekistonim sharaf-shoningga qoyilman. Zafar birla erishgan davr-davroningga qoyilman. Muyassar etdi istiqlol quyoshiga ulug' xalqing. Bugun olamga dostonsan, bu dostoningga qoyilman. Go'zal Toshkent, Namangan, Andijon, Marg'ilon, Jizzax, Samarqand, Buxoro va Zarafshoningga qoyilman. Yozarman ko'p g'azallar O'zbekiston vasfini kuylab, jahon aytsinki Ilyosdek g'azalxoningga qoyilman.
Bu gaplarning qaysi rost, qaysi yolg'onligi endi qiyomatga qoldi. Qiyomatga esa biz qozi emasmiz. Biz bugun Muhabbat Shamayeva aytgan qo'shiqlar jozibasining yillar sinoviga bardosh bergani haqida gapirdik. Rostdan ham uchoqlar haqida, o'sha paytdagi ko'chalar haqida Muhabbat Shamayevadan ham yaxshiroq aytgan ashullachi bormikan?
Ko'chalar, ko'chalar, oydin ko'chalar, buncha ham go'zalsiz. qaydın küçələr Tağın utmə uşə biparva Küngüllər sahibi aytin küçələr